Здравейте, уважаеми слушатели на Адресите на любовта. В първия част от Легендите на София, аз, Магдалена Гигова, днес съм в очарователна компания. Доста по-различна от традиционните мачовци Боян Бочев и Виктор Топалов. Студиото е Алис Димишева, второкурсничка от специалността Българска филология на Софийския университет. Тя не само израснала на улица Оборище и продължава да живее там, ами и баба й е родена на същата улица, но всъщност не най-важното е адресът в личните й качества. Алис пише страхотно, спечелила е наградата най-добър млад писател на България и наистина се интересува от историята и миналото на своя роден град. Е, как да не те покани, Алисче човек,
благодаря.
След като днес ще разказвам за писателя Змей Горянин, за съпругата му Соня Змеицата и за любовния триъгълник, в който тя го забърква заедно с Елин Пелин и художника Васил Стоилов. Надявам се да ме питаш, ако нещо искаш да попиташ, и да се изказваш, ако знаеш нещо повече от мен.
Със сигурност ще. Благодаря ти за поканата.
Ако съм ви заинтригувала, започвам. Само най-изкушените от литературата знаят името на писателя Змей Горянин, а през 20-те, 30-те и 40-те години на миналия век той е бил един от най-известните български автори. Освен това е много продуктивен. Написал е 50 книги с разкази, повести, романи, пиеси, стихове, епиграми, превеждал е поезия и проза от френски и от няколко славянски езици. Сред книгите му са биографичната повест «Червеният хотел», историческият роман, даже не един, ами цяла поредица исторически романи, «Кнес Иван Кулин», трилогията «Дунава тече», «Бачо Киро», «Звезда Керванджийка». Освен писането има и друга страст, която споделя Селин Пелин. Филателист е бил. Събирали се и двамата марки, са издавали с писанието «Българска марка». И в края на живота си Змей Горянин става много изкусен резбар. Даже прави овчарски геги, които сега се пазят в манастира Седемте престола. След 9 септември обаче творчеството му попада в черния списък на забранената литература и това, което ви изброих, просто най-вероятно да се чуди човек защо. Но той самия е изпратен в затвора, като автор на литература с дребно-буржуазен, неправилен, исторически и дори вражески характер. Но след като излиза на свобода, отива в манастир и 23 години живее там, като съпругата му прихожда с чисти дрехи и с торба с храна. Той продължава да пише, обаче никой не смее да публикува книгите му, защото му е забранено да публикува под псевдонима Змей Горянин, с който е известен.
А имам един въпрос за това. Да. В този период ли се появяват останалите му псевдоними като Камен Къщов, Стоимен Найденов и всякакви подобни, които също носят голяма символика?
Да, точно тогава се появяват и то в църковните вестници и списания, защото там е единственото място, където той успява да промъкне произведенията си. Между другото, ти правиш правилна бележка, защото да речем, художника Борис Денев по това време е бил поканен от митрополита и по-късно патриарх Кирил да изографиса цяла стена в Светия Синод. Защото това е бил единствения начин да може да се прехранва. Същевременно пък, аз го познавам лично, архитект Николай Николов, който е син на генерал Асен Николов, убит от народната власт, е работил като архитект в Синода, защото там е било единственото място, където е можел да се препитава, където е можел да упражнява професията си, иначе се е трудил и е носил тухли по строежите. Тоест, в един момент Българската православна църква е била едно такова убежище за хора с различен начин на мислене от актуалната след 9 септември доктрина. Но защо всъщност, какво опасно виждат хората след 9 септември интелектуалците на власт в неговите книги? Ами няма нищо опасно, защото всички са или детски книги, или на историческа тема. Но го обвиняват заедно с Фани Попова Мутафова в великобългарски шовинизъм. Сега причината е да го забранят, че през 1942 година, много за кратко време, работи в дирекция на печата като официален цензор. Тогава е имало такава длъжност. И примерно документи или вестници, като видят нещо, което не трябва да излезе, във вестниците е излизало с бели полета. Или пък те казват, а не, тази книга в момента не е подходяща за излизане. Но интересното е, че прогресивни писатели са били издавани по това време тъкмо с неговото застъпничество. Но пък никой не се е застъпил за него. Те са били доказано леви автори. И така на 31 януари 1945 година рано в дома му нахлуват четирима милиционери. Първоначално шести така наречен интелектуалски състав на Софийския народен съд му присъжда 5 години затвор, след което обаче го помилват до една година. И в този процес участват Фани Попова Мутафова, Даниил Крапчев, Райко Алексиев, други писатели и журналисти, които са обвинени някои в откровен антикомунизъм, а други в споменатия вече великобългарски шовинизъм. И така книгите му попадат в списъка на фашистката литература и са иззети от всички библиотеки. И когато излиза от затвора, Георги Караславов, Христо Радевски и Младен Исаев, които го познават и деца вика са яли хляб от ръката му, му каза, добре бе, покай се, кажи, че неправилно си писал и пак ще почнем да те издаваме. Нали, кажи, че там тогава си бил лош цензор. Обаче той казвал, тате именно, най-добре знае, че не съм спирал абсолютно ничий труд да излезе. Защо да декларирам нещо, което е факт? И така, той не прави компромиси, а пък за да живее в тежките за него моменти, съпругата му също е без работа. И тогава той се занимава с дърворезба, има цяла колекция от модели на къщи, пантеони, дворци, които се гушат заедно с тях в те имат едностайно апартаментче, което не променят до края на живота си. И как всъщност се развива тяхната любовна история? Така ще разберете след малко, нека да има напрежение. Продължаваме с София, адресите на любовта. В студиото съм аз Магдалена Гигова с Алис Димишева, студентка по българска филология, която, когато си говорихме за детските книги на Змей Горянин, който е главен герой днес, така ме погледна очаквателно в очите и аз си казах, сигурно иска да ми каже нещо. Да, той наистина е написал страшно много детски книжки, но и заради тях е бил атакуван от Христо Радевски. И ти предполагам, че се сети нещо, защото забелязах пламъче в окото ти. Какво се сети?
Сетих се за небезизвестния дебат между Христо Радевски и Атанас Далчев, великия според мен писател. Като те са на тотално противоположни мнения и спорят в едно литературно списание по това време, като Христо Радевски е на мнението, че литературата трябва да се пише целенасочено за деца, т.е. писателя трябва да се вдетенява един вид, за да може да го разберат децата, като дори си позволява да критикува едно произведение на Вазов, казвайки, че то не трябва да се учи от деца, защото той като дете не бил разбрал текста. И смята, че всички деца няма да разберат текста. Докато Атанас Далчев е на абсолютно противоположното мнение и смята, че не трябва да подценяваме децата, че те са стойностни читатели и не трябва да се вдетеняваме, за да могат те да ни разберат, а те разбират повече, отколкото ние очакваме. В крайна сметка Атанас Далчев, според мен, печели дебата, като последната дума в последния брой, в който са спорили, е негова и Христо Радевски замлъква по тази тема.
Ми било е достатъчно да цитира Марк Твен, който казва, че за деца се пише като за възрастни, но по-хубаво.
Точно така.
И, очевидно, Змей Горянин е писал по-хубаво, но това не е било някакси оценено от народната власт. Аз тук съм разказвала историите на Фани Попова Мутафова, на Райко Алексиев. Обещавам да се разровя и за издателя Даниил Крапчев. Познавах неговата дъщеря Невена Крапчева. Но днес съм се посветила на повествованието за Змей Горянин и съпругата му Соня, известна като Соня Димитрова тире Горянин или Соня Змеицата, сред столичната бухема. Интересното е, че той пише много за деца, те двамата нямат деца, но изобщо не страдат от този факт. Истинското име на Змей Горянин е Светлозар Акендиев Димитров. Много ми е интересно как баща му се казва Лакенди. И е роден в чиновничко семейство в Русе на 11 януари 1905 година. И точно в Русенската гимназия едно красиво момиче и едно интелигентно и високо момче се запознават, защото пеят заедно в хора. Тя е 2 години по-малка. Точно на Връбница 1923 година става запознанството им. И сега, разбира се, Светлозар Димитров е възпитан, интелигентен, стройен и общителен и много чете. А пък Соня Мушанова е хубавицата на училището, отличничка, говори няколко езика, слави се като перфектна домакиня, пее чудесно и най-важното е от сой. Тя е от известния род Мушанови. Никола Мушанов, както е знайно и за него съм разказвала тук, е три пъти министър-председател на България. И възторжената ученическа любов, както може да си представите, пламва, когато той заминава да учи финанси в София. Алище, пишем всеки ден писмо на своята любима, на ръка, с мастило, с перодръжка.
Ех, дай Боже всеки му.
Ти получавала ли си любовно писмо?
Силно казано. В днешно време задръква пъра, както
да,
е известно.
Да, любовен мейл поне.
Може да се каже.
Стихотворение някой писал ли ти?
Стихотворение са ми писали. Не беше върха на поезията, но все пак се беше постарало момчето.
Моля ти се, оцени го по достоинство. Вече не правят такива неща. И през цялото време писмата летят между Руси и София, докато най-накрая бъдещия змей Горянин измисля, че хазайката го изгонила заради неплатен найем и че нощем спи на гарата. И затова се връща в Русе, за да бъде с любимата си. Дали сега това е истина? Историята мълчи, но се връща в родния град, хваща се на някаква работа, става дописник на местния вестник. Но през 1927 година Светлозар и Соня, Светлозар вече е известен като Змей Горянин, щастливо са женени и поемат към София с идеята, след като той издал една книга, да се подвизава като писател. Разбира се, доста време се подвизава като счетоводител и даже стига до нещо като началник на отделение, което може би е шеф на отдел, според тогавашната кондика. Но от тук нататък той завинаги става змея, а тя змеицата. И макар, че работи дълги години скучноватата професия на счетоводител, писателите веднага го надушват, много харесват него и съпругата му, сближават се, канят ги на гости, а пък и те постоянно приемат гости в апартаментчето си на днешния булевард Евлоги Георгиев, номер 46, къщата продължава да съществува. От тясно антре, кухничка и една единствена стая, която змея нарича кап спал гост, което е кабинет, спалня и гостна. И уж за малко остава там цял живот. Защото се чувстват отлично и нищо, че след години змейцата Мило ще иронизира мъжа си. Змейо, змейо, толкова пари минаха през ръцете ти. За аперитиви, за филе миньон, за деликатеси, за черпня на приятели и най-накрая останахме в този кюмезарник.
Е, бухем човек, как да е?
Да, да обясня, че кюмезарник е тясно и занемарено жилище. Но кой е този змей и тази змеица, в чието апартамент, че недалеч от Орлов мост, винаги има котка и тя се казва Панчо, независимо от пола й, и където всеки ден се отбива само някой за 5 минути и остава дълги часове, защото приказката е сладка, ще разберете след маничко, аз само ще вметна, че историите с домашния любимец са залегнали в книгата му «Лодориите на котарака Панчо», независимо от пола на котката. София, адресите на любовта, продължаваме разговора за Змей Горянин, змеицата и още не сме стигнали до любовния триъгълник, в който тя го вкарва. Казвам, продължаваме разговора, защото в студиото с мен е Алис Димишева, студентка по българска филология и изключително много изкушена от литературата и историята. Само ще вметна, че Алис майче е единствения млад човек, когато познавам, който слуша Едит Пиаф, слуша Суинг и чете стари любовни истории. Но, както се казва, във всичките години змеят и змеицата имат един изключително хармоничен брак. Тя помага на мъжа си, който е работохолик, научава се да пише на машина, за да може да редактира и да преписва текстовете, които той пише на ръка. Грижи се за крехкото му здраве. Абе всъщност го мъчи само някаква язва. Да, сега да не си помислите, че е някаква развалина. Не, нищо подобно. Обаче, като го хваща язвата, той не се оплаква, почва да си тананик. И тя разбира, хваща цаката и започва да готви някакви изключително диетични ястия, които да не възбуждат язвата му. Посреща гости, взима уроци по пеене за удоволствие, което обаче ще свърши работа после, след смъртта му, защото 25 години пее в хора на Свети Александър Невски. И всъщност една много модерна, много красива жена с ненатрапчив интелект и в нея са влюбени страшно много от хора от столичната бухема. Някои влюбвания тя отблъсква, но както е видно от историята, други не. И всъщност тя е по-скоро някакъв светъл, ненатрапчив лъч на приятелските вечери, със своята снажна фигура, баносови коси, ослепителна усмивка и бадемови очи. Очарова всички гости, включително художника Васил Стоилов, който по това време вече е нашумял с нежните си пейзажи и одухотворени мадони. Но той никак не е себелюбив. И както ми е разказвала неговата дъщеря Явора Стоилова, татко беше много тих и нежен човек. Обичаше да казва, че е шоп, но шоп аристократ, защото е от село Герман. И вероятно точно тази тиха скромност пленява Соня, защото всички интелектуалци и бухеми, знаете, че са шумни, себелюбиви и обичат да се изтъкват, но запознанството им бързо преминава границата на учтивостта. Обаче любовта е пълна с тревоги и ето сега ще ви цитирам едно писмо на Васил Стоилов. Румяна Пашалийска ги публикува за първи път в «Заключен съм в мисълта по теб». Виж колко е елегантно, Алис.
Много красиво.
Епистоларните изповеди са всъщност може би най-добрите на живописците и те, на живописеца и те някак си описват драматичната връзка с Соня Змейцата. През пролета на 35-та година той признава на Соня, че не може да мисли за нищо друго, освен за нея, че тя му дарява неизмерна радост.
Ех, красота!
С която животът му добива смисъл.
Както се казва, писането е рисуването на душата.
Много обикновено художниците не могат да говорят хубаво или да пишат хубаво, но в този случай при Васил Стоилов нещата вървят ръка за ръка, защото той казва: «Никога по-силно не съм бил обземан от тоя буен стремеж към теб». Споделя и на 23 юли 36 година. Сега за първи път в живота си разбирам какво значи жена, каква страхотна сила и енергия има чувството към жена, пише отново Васил Стоилов. И той определя нетърпението да я вижда колкото може по-често като страшно. Той я нарича владетелка на сърцето му, достойна за най-великата любов, която предизвиква нестихващ възторг. Мисля, че всички можем да завидим на тези чувства и затова, когато Соня някой път не му праща веднага писмо, както е видно, била е повече епистоларна тяхната връзка. Той спада в отчаяние. Колко глух е тоя живот, когато съм далече от тебе. Къде ще намеря, ако не при теб, успокоение, сила и възторг за работа? Всяка негова работа е вдъхновена от нейната усмивка, а пък мълчанието го обесърчава и го лишава от вдъхновение. И затова много често той пише, че за него тя е живот и изкуство и естествено пожелава да я не рисува. Какво може да направи един любен, освен да я нарисува, при това не както се пее в песента с уснищата нарисува, а с четка. От изложбата останала една снимка на Васил Стоилов и на Змейцата пред платното и едно посвещение на великолепния модел, който уви е непостижим, както е непостижима всяка красота. Май 1935 година. Това съкровено посвещение написва Васил Стоилов на една от картините си, защото на него е чаровна, млада дама, която гледа меланхолично сякаш навътре в себе си. Както вече ясно, героинята от портрета е Соня Димитрова, най-известна като Соня Горянин или Соня Змейцата. И тогава те се снимат заедно, като обаче той твърди, че оригиналът е по-хубав от картината. Очевидно там започва завръзката. Тогава тя е на 28 години, изключително красива, слаба, финна, висока и е магнит за мъжките погледи. Цели 57 години художникът я боготвори. Той среща Ганка Найденова Стоилова, жени се за нея, ражда им се дъщерята Явора, но Соня е негова муза. Той много често ги кани семейно в родното си село Герман, а в края на 30-те тримата летуват в Родопите и навсякъде където пътува. Рим, Париж, Ереван, художникът ѝ пише писма. Пълни с преклонение пред нейната красота и интелект. Честита пролет на теб, която си запазила до днес, буйния устрем на сърцето си, но си загубила онова с нищо несравнимо чувство към оногова, който най-силно те обичал. И това, представете ли си, той и го пише 32 години след първата им среща. остава и верен на своята муза Соня, след женитбата с племеницата на Яворов Ганка Найденова. И Васил Стоилов всъщност е един от най-интересните хора, които съм срещала в живота си, пише Соня Димитрова в нейните спомени, спомените на една змеица, се казва книгата, а и той не я забрави. Съдбата дарява с дълголетие змеицата, тя доживява до 94. И всяка седмица стълбите до последния етаж и малкото апартаментче недалеч от Орлов мост ги изкачва големия български художник Васил Стоилов, неизменно с букети с бомбони в ръка. И докато и той си отива от този свят. След мъничко ще разберете и как неизтребимият коцкър, скулпторът Андрей Николов, е искал да извае змеицата гола. София, адресите на любовта. Плавно се приплъзваме към кулминацията на нашата история за писателя Змей Горянин, съпругата му Соня Змейцата и странния любовен триъгълник, който всъщност още не се е появил и може би трябва да кажа, че е четириъгълник, защото змеят си е постоянно действащо лице, но в триъгълника някакси се сменят Васил Стоилов и Елин Пелин. Само, че преди това ви обещах да кажа как неизтребимият коцкър, скулпторът Андрей Николов, ще ви подсетя, че той е автор на Лъва пред паметника на Незнайния войн и на любимата ми фигура Дух и материя в художествената галерия. Та той непрекъснато подкача змейцата, че иска да я рисува гол. Тя отклонява поканите, още повече, че той ги отправя неизменно и към съпругата на Сирак Скитник, Олга Сирачката, и към поетесата Яна Язова. Най-накрая Яна Язова склонява да й направи само портрет на главата, но неизменно на всички сеанси присъства нейния любим професор Александър Балабанов, защото си познава стоката. Не Яна Язова, а Андрей Николов. Така си вървят годините, както вече казах, змеят и змеицата нямат деца, но това ни най-малко не се отразява на отношенията им. Даже напротив, те стават все по-привързани един към друг, живеят в някакъв свой, по свой начин смислен живот, ходят на спектакли, изложби, кино, писателски срещи, литературни четения, с колеги празнуват всички празници, лятно време отдъхват извън София или с приятели, въобще не се занимават с битовизми, както е видно от това, че продължават да живеят в онова, как беше, кап спал гост, кабинет спалния гарсониер. Те в София Змея доста време работи като счетоводител, стига до поста началник на отделение, но когато излиза сборника с разкази Последния ден, за който академик Михаил Арнаудов пише в предговора на автора, трябва да честитим за хубавата му идея да ни сроди по такъв поетичен начин чрез толкова ярки и мили видения с нравствената атмосфера и интимния живот на миналото, което не ще престане да ни очарова като неповторима легенда. Тогава Змей Горянин става професионален писател и се препитава само с писане. През 37-ма година излиза историческия роман Бачо Киро, после той постъпва в службата контрол по печата, издава трилогията исторически романи Дунава тече, оставя на поколенията пътепис от пътуване от Цари Брод до Неготин и след това вече става секретар на дирекцията на националната пропаганда, т.е. официален цензор, което му изяжда главата. Въпреки, че бил е само няколко месеца. Но като излиза от затвора, за цели месеци се оттегля в манастира Седемте престола, близо до гара Елисейна. Трябва, може би, да се отиде до там, Алис, а?
Може би, да.
Защото там се мира и гроба му. И всъщност тези последни 23 години от живота на писателя са най-неизвестните в неговата биография. А точно тогава той създава страшно много поезия. Повече от 2000 да. Строфи. Стотици са стихотворенията, написани от него, десетки са публикувани в църковен вестник и в духовна култура, мястото, където единствено той е можел да публикува, разбира се, не като Змей Горянин, а под собственото си име, като Светлозар Димитров, Захария Лютаков, Димитър Соколов, ти вече спомена още да. Няколко псевдоними. Така успява да промъкне няколко разказа и църквата го приютява. В Седемте престола той прави овчарски геги, които, някои от които продължават да се пазят там, написва автобиографията си «Червения хотел», създава една поема, която е историческа и тя всъщност е 2000 стиха. Ето какво той описва в «Падането на вечерта». «Синята привечер гасне, пада мрак над планината. Звуци нежни и прекрасни носят се из тишината, бил обсебен от залезите». И затова много обичал да ги гледа и докато е в затвора, Никой от приятелите му не отива да го види. Замяна на това пък жена му Соня ходи всяка седмица. Понякога я придружава и съпругата на неговия приятел Елин Пелин Стефанка, която още не подозира, че са имали връзка с Соня, но самия Пелинко не стъпва там. Казва, не мога да гледам змея зад решетките. А всъщност той се е страхувал да не си навлече гнева на властите, защото бивайки душеприказчик и близък приятел на цар Борис III, не му е даже, аз тук съм казвала как Борис Руменов, известния като Борю Зевзека, някакъв пещерен комунист го разстрелва на улицата в Лозенец, защото го мисли за Елин Пелин и смята, че в лицето на Елин Пелин трябва да разстреля най-близкия приятел на царя. Но както и да е, до края на живота си Змеят описва една много интересна и още неиздадена книга «Спомен за моя приятел Елин Пелин», в която говори с голямо уважение за него. Не го укорява, въпреки че има причини да му се сърди. Пикантна градска легенда е, че Пелинко е имал роман с змеицата. В продължение на дълги години те са семейни приятели, говорят си за филателия, ходят на театър, на риба. Знае се, че Панчо е котаракът на змея, а пък кучката Ружа, с която ходи на лов, е кучката на Елин Пелин. Но змея подозира ли, не е ясно, че Хрисимият Шоп тайно от него ухажва жена му. Обаче, за чувствата му към Соня подсказват писмата. Доста време има откакто си замина и София не е интересна през твоето присъствие. Не е интересна за едно лице, което пише през лятото на 1932 година. Така много завуалирано казва някак си Елин Пелин, че Соня му липсва. Сега ясно е, че аз съм казвала тук какъв франт е бил Елин Пелин. Той, за да си купи ръкавици от чортова кожа, е взимал влака да ходи до Виена. Като ходи вечер на жур, се е бръснал, за да бъде с идеално гладко избръснат. То са били бели ризи. Как ли в село Байлово ги е научил тия неща? Той е бил бастон, елегантни дрехи. Той си е бил и доста... Сега, да кажем женкар, защото е имал връзка с Лора Каравелова, Дора Габа, Елисавета Багряна. Мълви се, че писателката Калина Малина е описала тези любови, за които няма документални доказателства, но приживе казала, че има съображения да не ги публикува и някои от любовните му тайни са неразгадани и до днес. Даже тук пак съм разказвала как Стефанка, съпругата му, след като го гледа цяла година като растение горки, е бил неподвижен на легло, намира след смъртта му на тавана цял куфар писма до известна столична, популярна да кажем, дама, и казала на литературния критик и библиограф професор Тодо Боров: «Тошо, па ти знаеш ли, че моя мито въртял любов стаеша франтия?» И Боров веднага решил да сложи ръка на писмата, защото си представял колко пикантна литература ще се появи. Но тя му казала: «Нема да идваш. Чета и късам. Чета и плача». Така че Пелинко добре си е поживял. На 43 се жени за жена, която е с 28 години по-млада от него, учителка. Но племенцата на Соня, Невена Боюклийска, разказва, че Лели и дълги години е кътала в тайна увлечението си по Елин Пелин, но в замяна на това пък пази писмата му. И в средата на 90-те години старата змейца ги показва. След което писмата изчезват и се появяват в книга. Някак си мистериозно заживяват собствен живот. Казват, че много трудно Елин Пелин понася раздялата с Соня, когато тя го зарязва заради споменатия вече Васил Стоилов, който очевидно ухажвал по-добре. Хем с рисуване, хем с литература. И сега то е ясно, че тези две връзки нейни са публични. Столичната бухема са били плюс-минус 100 човек. И ясно е, че знаеш, казвали сме Алис, че кашлица, любов и бедност не могат да се скрият. Но змея някак си доста хладнокръвно е понасял всичко това, защото съпругата му е била идеална домакиня и предана съпруга. Иначе той смята за свой късмет всъщност не това, че се е реализирал като писател, а това, че се оженил за Соня. И любовта им си остава такава до края. Вече казах, че когато той отива в манастира, тя всяка седмица се качва догоре, за да му носи храна и чисти дрехи. При доброволното си изгнанничество, заточеникът в манастира Седемте престола, седи на дървена масичка под едно дърво, пише стихове, пише кондиката на Бачковския манастир, води си дневник, оставя два недовършени романа, превежда пиеси за музикалния театър и, както има традиция още от юношеските години, всеки ден пише писма на жена си, в които и разказва, докато тя веднъж седмично от гара Пролет хуква по баирите, натоварена с две торби. И е така всичко това до 1958 година, когато Змея си отива от живота. И тогава, за да не бъде съвсем сама, за да бъде, понеже приятелите я наобикалят, но не е същото, когато Змея го няма, тя доразвива певческата си дарба и цели 25 години пее в хора на храм паметника Александър Невски, като същевременно тази певческа дарба я издържа. Понеже тя никога не е работила, грижила се за своя съпруг и пенсията е минимална, доживява до 94, но си отива от този свят с чувството на изпълнен дълг, защото успява да кандърдиса някъде през 80-те години едно издателство да издаде едно произведение на Змей Горянин и нейните спомените на една змеица, които са наистина доста колоритни. Душата ми купней за тишина. Сърцето ми топти без спир за мир. Зове ме горда стара планина, изгушения в нея манастир. Това четиристишие е написано на гроба на Светлозар Димитров Змей Горянин. Всъщност надгробния му паметник е една морена, една витушка морена в манастира Седемте престола. И всъщност тази трагична човешка съдба в края на живота му се изпълва от любов към Бога и, разбира се, съпругата му. И те наистина остават двамата влюбени до края. От 1923 до 1958 година. Дай Боже всеки му.
Точно
както
така.
Би казал. Ето и Али се съгласна с мен, защото тя не може да си представи 55 години или там. Не мога да ги сметна. Брачен живот.
Аз прочетох и много епиграми, освен романтичната история, които бяха наситени с печал и ирония, сгъстена до сарказъм, посветени на режима, писани след помилването му. В сайта за неконвенционални писатели между 44 и 89-та, Острови на неблажените, Змей Горянин е поставен в графа Острови на обречените, където попадат едни от най-репресираните автори. И ми е интересно как, като автор, който е бил осъден без вина, който е бил в затвор, забранено му е да пише с псевдонима си, не желаят да го издават и прочие, пише такива протестни и скандални за епохата си епиграми. И това не е ли било опасно и дръзко по това време да се прави? Изобщо да излизат на бял свят някъде написани черно на бяло, независимо дали са издадени или не.
Да, те не са излизали на бял свят епиграмите. Той ги е писал за себе си, просто защото го е сърбяла перодръжката и наистина е искал да пише. Излизали са негови разкази, негови стихове и църковни проучвания. Но епиграмите той наистина ги е писал само за себе си и се надявам някой в някакъв момент да ги издаде, дори само като свидетелство на епохата. Завършва София адресите на любовта. След мен имат възможност да изпъкнат с техните софийски разкази Боян Бочев и Виктор Топалов, а ние в студиото бяхме с Алис Димишева, студентка по българска филология, аз Магдалена Гигова.